Jau otro vasaru jauniešu koris balsis veiks dziesmotu braucienu pa Daugavu un Latgali. Tā ir atkal viena no diriģenta Inta Teterauska pustrakajām idejām, kā viņš pats to raksturo, sasēdināt kori uz koka plosta, lai izbaudītu gan braucienu pa Daugavu, gan uzstātos pa ceļam krastā esošajās baznīcās, kultūras namos un vēl citviet. Pērn koris brauca 4 dienas un to laikā sniedza 8 koncertus, pretī saņemot ļoti lielu vietējo cilvēku atsaucību un viesmīlību.
Tā ideja tāda, nu it kā nosacīt kilometru radiusā ap Daugavu, vienkārši kā tikai baznīca vai pilskalns vai kultūras nams skola vienalga pie Daugavas, kāpt ārā abos krastos un koncertēt. Un prieks bija redzēt ārkārtīgi daudz klausītājus mūsu koncertos vietās, par kurām mēs pieņemam nes, ne arī lielākā daļa dziedātāju vispār nebija līdz šim dzirdējuši. Tā kā man liekas, tas tāds apusēji ārkārtīgi veiksmīgs projekts. Ja tas ir notikums gan mums, gan izrādās arī visiem tiem, kas ir tur. Un tā ir tā foršā lieta, kāpēc arī gribas turpināt.
Par brīnišķīgu piedzīvojumu šos braucienus dēvē kora dziedātāji Rūta Veinaldi un Daniels Kurks. Rūtai vispilgtākās atmiņas saistās ar koncertiem pierobežai tuvajās Varnaviču, Indricas un Vecbornes baznīcās.
Un arī daudziem koristiem es zinu, ka viens no vispilgtākajiem koncertiem bija pagājušajā gadā Vecbornes baznīcā. Mēs tur bijām ļoti vēl vakarā, sveču gaismā. Bija ārkārtīgi sirsnīga atmosfēra, baznīca bija pilnīgi, absolūti pilna, tur nebija vispār nevienas brīvas vietas. Tas bija ārkārtīgi skaists koncerts.
Ļoti patika arī pati tā plosta braukšana, jo plosts ir no divām daļām un spēlē kārtis, ēd kaut kādas bulciņas, lapsenes, kožs, viss kas notiek. Un tā sajūta, ka tu vari spēlēt spēles vienkārši ar koristiem un skatīties visu Latgales to tālo galu. Es tur personīgi nebija bijis daudz un tas man ļoti palika atmiņā.
Ja pagājušajā gadā koris balsis veica posmu līdz Daugavpilī, tad šogad ceļojums tiks uzsākts Daugavpilī un noslēgts Ķersikā. Pa ceļam koris iecerēs viesoties Ilūkstē, Līksnā, Dvietē, Nīdzgalē un Dunavā, stāsta Ints Teterauskis.
Mums lielākoties šogad ir koncerti baznīcās, jo tagad šī posmā vairāk arī ir baznīca, bet man liekas, tie ievedīt arī tie savā ziņā kultūras centri, kas vēsturiski tur ir bijuši un tād kopā būšanas vietas. Es esmu ļoti pozitīvās gaidās uz šīm te 4 dienām un es ļoti ceru, ka viss izdosies. Es ceru, ka dziedātāji būs pie labas veselības un laikapstākļi mums nevajag, lai lutina, bet lai arī nesoda mums. Galvenais, lai nesoda.
Intam Teterovskim ir plāni projektu Daugavas balsis turpināt līdz pat 2017. Gadam un viņa vīzijas ir visai vērienīgas.
Tā pareiķinājuma izskatās, ka līdz 2017. Gadam, tad es ceru, ka mēs tiksim līdz tā jūrē beidzot. Nu un tad jau es domāju, būs lielais jūras plosts un tad būs mūsu noslēguma koncerts jūrā. Vajadzētu, es tikko izdomāju jaunu tādu, nu mēs varētu. Mēs iebraucam un mūsu plosts piekļaujas klāt lielajam un tur ir milzīga koncerta zāle, nu tā. Būs 17. Gadā aicinu visus uz jūras, lielo estrādi, nezinu vēl, kur mēs pietalosimies.
Šis vasaras jauniešu kora balsis koncerttūra pa Daugavu un Latgali sāksies svētdien 25. Augustā, kad pulksten vienos koris muzicēs Daugavpils Lutera baznīcā. Kopumā 4 dienās koris sniegs 8 koncertus dažādās Latgales vietās. Vaiba Kušče, Latvijas radio.